Yohan, tarkating isang ulru inbe balana tu. Yesu'y poposipang di galiunu limiberu, arono atu. Tinepa ke kapali mana ila, mudungla Yesu pombe mulu, pang di galiunu tina, ngan potay pang ye ran kono Tiberias. Ngandari pombe pang yedi yei innen, ye kenetanin Simon Pita ye Thomas, yo enasan diri musi, inbe Nathaniel ke Malalakana, yo ikin ye tanamai Galilee, inbe Sebedidi natunu tamotu runga, inbe Yesu di galiunu rumulu, la tigawa tinepa nga. Tinepe, mudong la Simon Pita, iwete pangdinen. Ay, awinga ule du ayoso, a kapisa. Ngandi diena tinati ine, amlapaw, ule amyong taru. Lengadu tiri e okatu, a tidu. Bong, ye bong tanin nga, ngandi etikapto ko isya piyege. Lenga muntu bong maikot. Ngan Yesu di galuno tina, ngan tikamata yo ikuroro tana nga. Bong lodi galanga ben ye in Yesu ngatiap. Mudong la Yesu kono pang dinen. Di tol-tol kya nga, kakawisa lapaw? Ngan tirawa betang akinen, tiap sa. Lenga Yesu wete pang dinen, betnen ngan kate pukiang mulu, isila oko marinike arumuonin, ngan ule kakapi. Mudong la tikate putanin idu, ngan le iyalunu bilibili, lalo titinga nga. Lekebet, tiawa putani, ina iseo ko luna tiap. Mudong la Yesu galiunutani, yo luna pangamaysani, iniwit pang pitanen. Ay, nitol maitani nani, ngan Simon pitatani, inidudu sa sunguki, inbe iye urata. Bong Yesu bet, ilungo yo enasani iniwit panganen. Nitol maitani nani, mudong la ikap taraya sa sunguki tani, a Yesu ye mulu, inbe ipasdu ran lono, a iwe pang ye a idi. Inbe Yesu di galiuno kapala, ngantipo ye oka tito. Inbe tiolo putaniin, ipa ye itina, ngana tiripang tana. Yeso, tira umanga molo ye tana tiap. Tiri tisolo tana, ngantikamata eigarangana yu ikanen nga. Inbe iatu, ikinin eitanin puno nga. Inbe tikamata purong patu, ikinin lapaw. Mudong la Yesu iwete pangdinen, kakap iodokot kakap nga, ngan saman. Yesu iwete nen, lenga Simon Pita, du iroka iluokolono, lo iolo putani, ina iritana. Ngan putani, iniponye i maymay lew. Inbe itina, ngan alunu, lekin katingi ki ben 153. Bong, tikupraya putiap. Mudong la, Yesu iwete pang dinen, kama naman kakansu. Yesu iwete nen, ngan ledi galiuna tina, ngan sa malabet idurunen, o ngisi, ngan tiap. Yeso lodi galanga ye, bet ye intol maitani. Lenga Yesu ilala ikapurong tina, ngana ikap pangdi, mudong la ikaw itani, a ikaw pangdi lapaw. Ngan kene yo Yesu imata, mudong imarit mulu yein nga, ngan le pombe pang yeri galiuno paruo. E patol na nga, ladokot ngan pombe pang yeri nga. Yesu iweta pang pita, arono sangaul inbe balana lime. Ye kene tanin tikan suway mot, mudong la Yesu iwete pang Simon Pita nen. Simon, Yohan natuno. Ong ilumpaw maysan molmol, likulos di diem nga, to. Ngan si Pita ye ine, tolmay, ongi, lumgalang yaw nen, awi lukpong maysan. Mudong la Yesu iwete pang anen, kupakandi sipsip kyaw. Mudong la Yesu iwete pang amulo nen, Simon, Yohan natuno, ongi nga lumpaw maysan molmol, to. Ngan si Pita yey ne, tolmay, ongi, lom gala nga yaw nen, awi luk pong may san. Matong la Yesu, iwita panganen, matam kala di sip-sip kyaw. Matong la Yesu iwita pangamulo nen, le patol ki, yey ne, Simon, Yohan natuno, o ngi lom pao may san, to. Yesu itur nen le patol, le nga pitalon mo, yabita nga yo yey ne, o ngi lom pao may san, to. Matong la iwita pang Yesu nen, tol may, ong ilom galanga Yesu nga limot, le lom galanga nen, awi lok pong may san. Matong la Yesu iwita pang anen, kupakan di sip-sip kyaw. Awita pong malmol nen, ye kenyo tinimpa unogo nga, ngano le ong tom klonlon, ye lonlon ingi kyong, enbe kupapang ye, niyo lombet kulapang ye yi. Bong ye kenyo bet, kiyay kolman ye in nga, Manule kit maka bem pangete, inbe tolsan ilunlunong, longan bet, irarong pang ye, niyolom bet kula pang ye, tiap nga. Ngan Yesu iwete pang pitanen nga, nganikat tebeta nga, ye sodari yo bet pitay mate ye yi. Anen ngan, ye maruene le iluete, kebet ditltol tipeiti ye yi. Yesu iwete pang anen ay mot, mutong la, ye ne, kuman, aman kutoaw. Betanga ke Yesu galiwunu, yolo na pangamaysani, arono sangawulru. Yesu iwede pang pitanen, a yerutila, mudong la pitabet idalele. Nganika mata Yesu galiwunu tani, yolo na pangamaysani, inito di yeru. Yein tol tani, yotigawa tikancho nga, ngan irusule la itarana Yesu inbe iterumus leunen. Tolmai, ngawle si tolbet itarong la di koikyong beri. Ye kenin pitay kamatali nga ituro Yesu nen. Tolmai, ngawle gile ye tolni. Mudong la Yesu wede panganen. Kumatali lukbet inebe matanan renenen le ilu ye lalyo bet amula si yein nga, nganule gele yung. Ongin kuman, ako to waw. Yesu iwete nen, le betang tanin imasara katauno yedi, diye na kapalayo titaralo di merana panganga. Ngan bet, kaliuno tani, ino ke bet imata tiap. Bongan Yesu iwete toko betang sa, bet tol tani, inule imata tiap, ngan tiap. Bongan iwete leo nen. Kumatali lok bet, inebe matana renenen, leilu ye lalyo bet, amula si yein nga, ngan ule gele yung. Lein Yesu galiuno tani, yo iwitiwete ye sotina, yo ikamata nga, inbe iwore betanga kilo ye rawi. Leilot galanganen, so yo iwitiwete ye nga, ngan molmol. Ngan so alunasan, la Yesu ye lapaw nga, bong kumata bet, tudo betanga ke sotina ngan atu-atu le mot ilo ye rao nga ngan ule tanamay kiri le moti taukan mga yo bet tatar rao tina ngan yei.